В студії громадської хвилі Євгенія Закревська, адвокат. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І ми, власне, планували говорити про такі переатестаційні будні. Дуже багато цікавого відбувається там, де відбувається переатестація. Але мені би хотілося поставити таке мінус перше запитання на тему суду стосовно справи Вербицького і Ігора Луценка. Сьогодні відбувся черговий раунд суду, і Євгенія Закревська, напевно, має звідти новини.
Ну, насправді, новина в тому, що новин немає. Чергово не відбувся засідання, не відбулося засідання, тому що в черговий раз не з'явився захисник обвинуваченого, не з'явився сам обвинувачений, і сьогодні ще й не з'явився прокурор. Тобто, таке собі знущання над Сергієм Вербицьким, який приїжджає зі Львова вже в котрий раз.
Абсолютно. Це брат. Просто,
так, та це брат Юрія Вербицького, який має бути допитаний і вже вкотре не може бути допитаний. І особливо цинічно звучить заява про адвоката обвинуваченого, яка пише, що також не з'явиться обвинувачений в зв'язку з тим, що йому дорого їздити. Ну, тобто, це такий вже повний нонсенс. От, і в порушення КПК, в порушення свого особистого зобов'язання не з'являється вже вкотре обвинувачений, і ніякої реакції ні з боку прокуратури, ні з боку суду на це немає. Ми взагалі не знаємо, чи він взагалі ще не втік, чи він взагалі є в Україні.
А є можливості, не знаю, затримати і доставити до суду?
Я попросила сьогодні оголосити привід, але без прокурора це фактично неможливо. Прокурора це не обходить, його взагалі немає вже вдруге в засіданні. Ну, він не ходить просто.
Чи така байдужість є характерною для інших справ часів Майдану? Адже ми знаємо, що справа не одна, і суд над беркутівцями, і так
далі. Ні, насправді це якраз та справа, яку розслідувала МВС, і яка, ну, як на мене, не є обвинувачення, по якій не є адекватним, а воно не є повним, і власне, ну, і ставлення таке. Минулий прокурор був більш відповідальний до цього ставився, змінився прокурор, і на даний момент просто це якось, ну, дуже цинічно і негарно виглядає.
Прогнози є?
Прогнози?
Ну, якщо оголосять привід, наприклад, як це може доставлять звинуваченого?
Якщо оголосять привід, це має бути прокурор, це наступного разу тільки оголосять привід, через раз ще доставлять обвинуваченого, а потім, якщо ми будемо тоді просити зміну запобіжного заходу, якщо така ситуація буде. Але тут просто взагалі дуже, дуже важко про щось говорити, вже рік в цьому суді слухається справа, вже півтора року вона взагалі як передана до суду, і ми не дійшли навіть до розгляду, по суті. Ми тільки оголосили обвинувальний акт, і все. Тобто це те, що перше засідання фактично відбувається.
Говорить Євгенія Закревська, адвокат. Ми щойно коротко подивилися на підсумки сьогоднішнього суду у справі Вербицького і Луценка. Продовжуємо говорити. Нагадаю, що центральною темою нашої з Євгенією розмови сьогодні у програмі «Громадська хвиля» на громадському радіо була заявлена і між нами домовлена тема атестації. І, ну, я не знаю, почати може спочатку з якогось загального враження, як давно ти вже береш участь у цьому атестаційному процесі. І, ну, от у соцмережах, принаймні, дуже часто цей процес виглядає як комплект анекдотів. Різні учасники, члени комісії публікують якісь найдотепніші або найкумедніші, найкурйозніші відповіді тих, хто проходить атестацію. Це стає приводом для такого дуже великої насмішки.
Ну, я сподіваюся, що це не дуже насмішка. Вони так намагаються таким чином показати, не виходячи за межі нерозголошення конкретних даних, які вони отримують під час атестації. Вони хочуть донести просто процес. Якщо це так виглядає смішно, ну, ми трішечки вже всередині. Це будні, це правильно пишуть. Це атестаційні будні, це дійсно будні. Це не якісь такі прямо супер, якісь смішні історії. Отак от воно виглядає. В апеляційній атестаційній комісії зараз ми розглядаємо апеляції вже від представників апаратів областей. От. І, ну, їх кількість трішки зменшилася, тобто в мене трішки менше тепер засідань. От. Ну, але це говорить про те, що більше людей проходить на етапі першої інстанції, що не впевнена, що дуже добре, якщо чесно. От. Ну, і це буде ще тривати більше, ніж я думала, тому що ми думали, що ми тільки Києвом обмежимося, але фактично працівниками апарату вважаються всі, хто працює в апаратах, власне, областей.
Яка загалом от кількість тих людей, які з переатестацією, ну якби, ну якщо по прокурорах, ми знаємо, що там було близько 400 людей звільнено, та, які вони пройшли переатестацію. А по міліції зараз от саме з керівного складу?
Мені важко дуже говорити, тому що, ну, насправді, я ж тільки одна комісія, а і статистику, наскільки, ну, я пам'ятаю, оголошували лише по частині по Києву, все інше воно взагалі навіть зараз ще не враховано.
Я навіть не знаю, чи є важливіші якісь цифри зараз на даний момент, чому ж вони тримаються таким секретом?
А тому що так склалося історично.
Ні, ну, я не можу сказати, що вони прямо тримаються в секреті, але моя суб'єктивна думка, що має десь, ну, може, відсотків 20 керівництва максимум. Але це дуже, ну, це дуже оптимістично, так говорю.
Ну, знову-таки те, що я знаю, ситуація, яка стосується прокурорів і суддів, то зараз і така позначається, така помічається ще тенденція про те, що починають суди повертати посади прокурорам, які
були. Я, власне, про це хотіла запитати. Так. Вже, здається, були епізоди, коли за рішенням суду людина, яка не пройшла переатестацію, була звільнена, поновили на посаді. Як це сталося? Це було звільнення з недотриманням процедури, чи що стає підставою для таких судових рішень?
А, ну, насправді, тут важко говорити, тому що тут питання таке, чи взагалі суди сприймають і вважають законом сам процес переатестації. Тому що перше, про що говориться в таких судових рішеннях, це те, що атестація як процес, як, ну, тобто весь порядок атестації, інструкція є такою, що не відповідає закону. І взагалі людину не можна було включати в список переатестації, оскільки вони всі включені. Всі, хто подав заяву на зарахування в нову поліцію, ну, в нову поліцію, власне, в поліцію, вони всі мають проходити переатестацію. І з цим глобально не згодні, як самі колишні міліціонери, так і частково їх підтримують в цьому суди. От. А далі питання в тому, чи в таких справах тягар доказування лягає завжди на суб'єкта владних повноважень, тобто, власне, на Національну поліцію, на відповідача. І він має доводити, що рішення, яке було прийнято, воно було прийнято обґрунтовано. Тобто він має доводити законність рішення не навпаки, як зазвичай позивач це робить, а, ну, от, власне, так. І це досить, ну, це досить відповідально, і тут питання в тому, чи відповідально поставляться до своїх обов'язків представники Національної поліції, чи повністю будуть надаватися вся інформація і таке інше. Але тут є такий момент...
А теорія змови, ніби там суди спеціально саботують, поновлюють і так далі. Такі настрої також можна відчитати?
Ну, вони є, такі настрої, так, і в деяких випадках, ну, є підстави для того, щоб про це говорити. Ну, теорія змови, чи десь щось більш приземлене, насправді. Але, ну, я б не все списувала на це, але тим не менш. Тобто це теж не потрібно враховувати. Але тут ще один такий момент, ну, що може дійсно говорити на користь теорії змови, що, наприклад, такі поширені дуже процесуальні порушення, тобто недопуск вільних слухачів, недопуск журналістів, не надання їм дозволу, чи заборона, тому що такий дозвіл насправді взагалі не потрібен, ведення аудіозапису на портативні пристрої, відео, фотозапису.
Ну, така історія сталася з однією з журналісток громадського радіо, котра прийшла на судове засідання, де їй було заборонено вести аудіозапис. І наскільки я згадую свої досвіди відвідування судових засідань, це взагалі не треба навіть узгоджувати.
Абсолютно.
Ти вмикаєш диктофони,
абсолютно,
записуєш. Так. Це у Луцьку сталося?
Це сталося у Луцьку, це я прочитала, але окремо я так давала коментарі з цього приводу журналістам, вони мені повідомляли, що це досить поширено. В Києві це також відбувається постійно, а інколи, навіть, я ж говорю, не допускають взагалі в засідання. От я знаю, що там коментували Вищий адміністративний суд, коментував, що не було закритих засідань, але от це протокольне рішення судді про те, що заборонити аудіозапис, ну, це якось дивно, насправді, і це якраз те, що потрібно, як на мене, коментувати. От.
Ну, знаєте, от останні події із міліцією з переатестацією, та колишню міліцію, що мовка за Фройдом, та із абсолютно провалена реформа, перші два ступені, принаймні, реформ прокуратури, та після кого ми зараз входимо на третій ступінь, це створення КДК, і це означає, що тепер ті прокурори, які не були ні люстровані, ні якось там переатестовані, тепер ще отримують більше незалежності, їх ще важче буде відсунути від влади. Та тут у нас перші два не виконали ступені, третій будемо. Словом, це все якось якась така макаберична система, і це все, що замикається на суди, які просто не працюють. Ми останнім часом думаємо, може, треба під НАБУ створити ще якісь спеціальні суди, які будуть чисто з НАБУ розбиратися. Тобто НАБУ довели справу, віддали свіже ж імені НАБУ суд, він прийняв рішення.
Це звучить як зайве множення судності.
Ні, а вже пенітенціарну систему залишити як є. Все одно всі потім політики теперішні, ну, в їхніх буде інтересах її реформувати, бо вони всі стануть її клієнтами.
Дуже цікаво. Я просто, якщо говорити про суди і про те, що є великий ризик того, що багато людей, багато міліціонерів повернеться з непротестованих на свої посади, справа в тому, що взагалі не зовсім зрозуміло, чому пішли по такому шляху, що спочатку всіх зарахували до нової поліції, а потім вже почали перетестовувати. Насправді закон дозволяв, і багато про це говорилося, що правильніше було паралельно створити національну поліцію, але переводити туди людей лише після того із міліції, як коли вони пройдуть переатестацію.
Тобто йдеться про те, щоб створити зовсім інший орган, би з одного в інший приймав.
Насправді вони створений. Був створений абсолютно інший орган, це інша юридична особа з іншим там номером, таке інше. Але чомусь там час, який давався законом на власне такі моменти переатестації, він був вичерпаний, нічого не було в цей період зроблено. А переатестацію зробили після того, як всіх міліціонерів, які захотіли потрапити в поліцію, автоматично по їх заявам просто так зарахували в поліцію, а вже потім почали перетестовувати. Якщо перетестовували міліціонерів в міліції, то поновитись вони могли максимум в міліцію, якої б вже не існувало. Тобто це не було б ризику, це там може якісь фінансові втрати були б для держави, але це б не було б ризиком для власне нової структури. От. І ця проблема насправді от коли призначили Деканаїдзе на посаду, вже в нову поліцію вона фактично отримала собі причепом всіх цих міліціонерів, які туди також були автоматично зараховані.
Такий своєрідний спадок. Я, до речі, зараз подумала, що варто було б запитати також про, може, процедуру звільнення тих, хто не проходить атестацію. Наскільки вона дотримується і наскільки, припустимо, неправильно здійснене звільнення може ставати приводом для судового рішення про поновлення людини на її посаду попри непройдену атестацію?
Насправді, підстави для поновлення якраз більшість тих позовів, які мені відомо, вони якраз зазначають саме неправомірність саме переатестації цієї. Тобто, не знаю, можливо, є такі моменти, коли неправильно додатково звільняють, можливо. Але мені про це невідомо. Але тут один такий момент. Нам чомусь взагалі невідомо широкої громадськості от ті моменти, які ви питали з приводу скільки звільнено, скільки залишено, скільки там взагалі не пройшло переатестацію. Я з самого першого дня, як я потрапила власне в цей процес, я наполягаю на тому, щоб зробити списки, зробити переліки людей за результатами переатестації в конкретній області. Наприклад, вже по Києву це можна зробити. Хто перелік поліцейських, які пройшли переатестацію, перелік поліцейських, які незадовільно пройшли переатестацію і мають бути за її результатами звільнені, і перелік поліцейських, які мали проходити, але чомусь не дійшли до переатестації, ми знаємо вже як мінімум багато таких людей, насправді це не один лише Ківа. От. І тоді кожна людина, тоді б змогла б пересічний громадянин, коли він спілкується з поліцейським, він би міг перевірити в цьому списку. Це взагалі поліцейський, якому принаймні можна довіряти, тому що він принаймні пройшов процедуру, яку, фактично це процедура легітимізації поліції перед суспільством. От, якщо брати сутність її соціально, скажімо так, а не юридично. І або цей поліцейський взагалі він чомусь лишився на посаді, чомусь його досі не звільнили, але фактично він не пройшов переатестацію. І люди, які просто таким чином уникли якимось незрозумілим чином І взагалі туди не дійшли. І тоді, насправді, це був би такий своєрідний контроль, можливість контролю з боку громадськості і можливість контролю з боку комісії атестаційних вже в регіонах, тому що зараз нічого не заважає людині, яка не пройшла паратестацію в одній області, піти і подаватися в іншу область, там зарахуватися, і ми бачимо, що кадри цьому сприяють, департамент кадрового забезпечення. От, і ну, немає такого механізму якогось вагомого, який би цьому завадив, власне.
Ну, я просто не знаю, наскільки є можливість утримати стільки поліції, якщо б ну, вони мали б таке подібне фінансування, як патрульна поліція.
Вони не мають зараз такого фінансування, на жаль. І ну, з цим теж потрібно щось робити, тому що нас, ну, от коли ми спілкуємося досить, не можу сказати близько, але принаймні багато з міліціонерами, з поліцейськими тепер вже, але по суті ще міліціонерами, це така, ну, це реальна проблема, і це не лише їх проблема, це наша проблема в тому числі, тому що це дійсно породжує в якійсь частині, це дійсно породжує і підтримує корупцію, і це не є правильно.
Ну, якщо казати про патрульну поліцію, ми всі зараз бачимо, як відбуваються якісь процеси, які можна було б, я не знаю, напевно, хто характеризувати, як те, що новим патрульням дають зрозуміти, що ви не є недоторкання. Якщо ви будете рухати на тих, кого треба, з вами все одно розберуться через суд. Я маю на увазі, наприклад, цю справу у Львові, та, коли поліцейським двом загрожує ув'язнення. Там, за... Тобто, якісь перші прояви, там, де ну, ми всі сподівалися, що вони будуть встановлювати справедливість жорстко і так, як має бути.
Ну, от я... Є випадок буквально в Києві пару днів тому, коли патрульні, як на мене, спрацювали дуже правильно, чомусь не був розголосу, давайте ми зараз йому надамо. Людину фактично побили... Поліцейські, да, ми не знаємо, тестовані чи не протестовані. Це відбулося в Оболонському райвідділку. І дружина, яка цьому була по телефону, ну, не свідком, але по телефону це фактично чула, вона зателефонувала патрульним. Патрульні викликала поліцію. Да? Патрульні приїхали, знайшли цього чоловіка в кімнаті для затриманих, але він не був затриманим. Він був дійсно побитим. Вони його відвезли до лікарні. Власне, почали з'ясовувати, що відбулося. Ну, почали відбирати рапорти, пояснення, таке інше. Тобто, якраз працювало так, як, на мою думку, має працювати дійсно поліція. І тут, ну, в цьому конфлікті, який дуже такий, ну, ми пам'ятаємо, розповсюджений, я б сказала, був раніше і зараз, я думаю, також нікуди ці епізоди не ділися, але те, як повела себе поліція, патрульна поліція, це, ну, як на мене, це дуже прогресивно, це дуже правильно, і це, ну, такий шаг, крок вперед.
Фантастично, у нас є хороша поліція і погана поліція.
Так, є хороші поліцейські і погані. Я, до речі, згадала сьогодні прочитану історію на сайті text.org.ua, де одна з авторок, котра зараз вагітна, пише такі історії про те, як вона намагається отримати безкоштовну українську медицину. І час від часу від неї вимагають хабарі, і на етапі, коли в неї попросили 300 гривень за те, щоб віддати їй довідку про УЗІ, на підставі якої вона мала би бути госпіталізована, бо там були проблеми з вагітністю, вона зателефонувала в поліцію, приїхав патруль, буквально через 15 хвилин зайшли в поліклініку, це ж теж така краса і спецефекти, як до лікаря там умовного Івана Івановича приходять поліцейські, і вона відкрила справу, і поліціянтка, яка, власне, ну, допомагала їй відкрити цю справу і записувала за її слів свідчення, сказала, що сама недавно була вагітна і через усе це страждала, але реально на її досвіді це нібито перша відкрита справа за на таку тему. І все ж таки, напевно, є певні надії на мою нову поліцію, яку її називають, стосовно підтримки тих громадян, які ще нерішуче готові захищати власні права.
Ну, я так сподіваюся. Що ви сказали, що є хороша поліція, погана поліція, то це, як на мене, це теж наслідок цієї помилки, коли ми нову структуру, коли ми, по суті, ще не дореформовану структуру вже назвали новим ім'ям. І нам тепер дуже важко пояснювати, що це нові, але не перетестовані, а, можливо, перетестовані поліцейські, а це патрульні, які точно нові, да? А це вже перетестований там якийсь підрозділ, а це не перетестований. Вони всі перемішані, і це назва, назва поліція, вона девальвується, це неправильно. Як на мене, це, ну, також наслідок такий дуже поганий.
Абсолютно, так. Ну, і взагалі невідомо, наскільки їх вистачить без такого захисту політичного, зокрема, тих нових поліцейських. Тобто система, вона може перемолоти ці кілька тисяч людей, наскільки б вони не були, не знаю, мотивованими.
Ну, не знаю. З тими з поліцейськими, якими я зіткаюся, зокрема, в роботі комісії, вони дуже в них все стійко, все нормально.
Ну, дуже добре, що вони почуваються саме як окремі ком'юніті, знаєте, в такому корупційному тілі вчорашньої міліції. Може, якраз це той приклад, про який казав Павло Шеремета, про те, що Україні якось не судилося змінюватися системно, але вона буде змінюватися такими острівцями. Тобто у нас є погана колишня міліція, але в ній є такий острівець хороший, і класної поліції.
І так от і старої міліції, яка прийшла перед атестацією.
Так, тобто у нас є...
Теж два острівця, бачиш?
Перший, другий, третій сорт. Це, як заповідали творці... чого там?
Я не знаю, на що ти натякаєш. Міряти українських людей, працівників, які працюють коштом держбюджету на сорти, це, можливо, трохи грубувато. Нагадаю, до речі, що в ефірі програми «Громадська хвиля» на громадському радіо Євгенія Закревська, адвокат, ми говоримо про поступ переатестації. І, напевно, щоб закінчити, теж поставлю запитання про якісь прогнози з огляду на досвід роботи зсередини атестаційних комісій. Чого можна очікувати?
Ну, насправді, досвіду, зараз весь наш досвід роботи з комісіями, він може бути перехресленим роботою судів і недостатньою роботою, наприклад, там, не знаю, представництва юридичної поліції. Тому що дуже великий вал позовів щодо поновлення на роботі і, на жаль, поновлюються навіть не кращі з гірших, а гірші з гірших, як на мене. Ну, тобто, така дуже погана тенденція, тому що вони, ну, тобто, тому що це саме ті люди, які мають можливість це робити, які для яких це якісь, ну, справа, може, навіть принципу вже. От. Це може, ну, це ставить під сумнів взагалі доцільність моєї тривалої роботи, і це мені дуже непокоїть. Якось це буду спробувати, буду з цим боротися також.
Ну, до речі, ті самі декларації, я, вибачте, що ще згадав, не так давно бачив декларацію голови Вищого суду, Верховного суду, Вищого суду.
Як?
Він, в принципі, заробив, скільки там задекларував за рік, я вже не пам'ятаю. Словом, у нього десь приблизно 40 тисяч зарплата на місяць. Це одна з найбільших та зарплат серед суддів. Він же голова Вищого суду, Верховного суду України, так? І 40 тисяч. Це адекватно за зарплату? Я думаю, що ні. Тому що в нього там в декларації навіть там нова автівка, там Вольво якийсь, там, який коштує 2 мільйони в салоні. Нова, він купив в салоні, я так розумію. От як він заробляє 40 тисяч, а купив за 2 мільйони машину.
Можна я скажу, у нас одна дівчинка в комісії говорить, мабуть, потрібно вийти заміж. Кажу, чому? Ну як, от послухаєш їх всім на весілля дарять будинки, квартири, машини, гроші, рахунки в банку. Кажеш, чи це розповсюджено виключно серед міліціонерів було, що на весілля? От це так, як вони часто пояснюють те, що в них в декларації там з'явилися такі якісь не абсолютно неспіввідносні. Тут навіть не говоримо про ті 40 тисяч, які там це абсолютно нереальна зарплата. Там зарплати реально ненормальні, дуже маленькі. От. Ну, власне.
Та, непогана історія. Будинки, квартири, машини і рахунки. Я з думкою про декларації починаю мріяти і продовжую, вірніше, мріяти про те, коли ж нарешті за новим зразком декларації почнуть публікуватися, де будуть не тільки прибутки, але й витрати, які можна буде дивитися і читати онлайн, потирати рученята і дивитися, хто і як витрачає свої чесно зароблені з державного бюджету гривні. На цій, не знаю, оптимістичній, замріяній ноті, я би сказала, ми завершуємо розмову з адвокатом Євгенією Закревською. Ми говорили про поступ переатестації, про співіснування таких паралельних реальностей нової поліції, старої недоатестованої міліції, і говорили також про те, як людей, які не пройшли атестацію, були на цих підставах звільнені, через суди поновлюють на посадах. Історія довга, вона, це радше процес, будемо стежити і робити оновлення на цю тему.